Du lytter til Citat Slut, en Heartbeats podcast. Velkommen til Citat Slut, og velkommen til dagens Besserwisser Kulturpanel. Kan vi ikke få lov til at kalde det det? Tony Scott, man kan allerede høre dig.
Nu, der mergede du bare flere formater, der findes ude i medieverdenen i forvejen. Ja. Tog lidt TV2 News,
blandet
lidt ind i noget DR2 og sådan lidt.
Jamen, men det er det ikke noget med, at vi låner glædeligt af hinanden?
Jo, og det er også et program, der bare ikke rigtig på den måde producerer noget selv, andet end bare
meninger.
Varm luft om noget andre har brugt rigtig lang tid på at
lige lave. Præcis.
Det er fandme ikke varm luft.
Nej, det er også rigtig undskyld, Christoffer. Jeg hørte faktisk godt podcasten fra sidste uge.
Christoffer Sønder er i studiet i dag også. Velkommen til.
Godmorgen.
Du mener ikke, det er varm luft, vi har gang i?
Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes, det er måske med det kvalificerede varm luft.
Kvaliluft.
Begavet varm luft.
Det er så
og det er
fint.
Sådan en skøn brise. Skøn lille brise på Mallorca. Varm luft.
Det har, vi kan lige så godt sige det, som det er. Det er jo lige meget, hvornår man lytter til programmet her. Så kan vi sige, at denne her uge, vi er i nu, har været en rimelig vanvittig uge. Der er jo ikke meget andet at sige.
Sindssyg tid, vi lever i. Altså, Sean Connery døde. Vi skal dræbe 17 millioner mink på en formiddag. USA-valg, og så har Lee fået en kæreste. Vi tager de fire emner, så ved vi jo godt, hvad vi to helst vil tale om.
Jeg synes, det der med minken er ret spændende, men at du har fået en kæreste, Lee, det synes jeg altså også bare vildt spændende.
Ja, hvordan har du kunne holde den hemmelighed?
Altså, det er jo ikke fordi, at folk ikke har vidst det.
Nej.
Nej.
Altså, jeg hørte det for cirka et år siden. Vi har jo også kendt hinanden i små 20 år efterhånden. Og det var til sådan en journalist, ikke en journalist julefrokost, men en julefrokost, hvor de fleste mennesker var journalister.
Ja.
Så snakken går jo, du ved, og sådan noget, ikke? Og du ved, nå, har du hørt det, Tony? Siger hvad? Jeg Lee. Og jeg har jo lavet podcast også her, vi har jo set hinanden en gang imellem.
Mm-hmm.
Og hun har fået en kæreste. Sådan, nå, hvem? Det er det, der har gjort noget om. Tommy Ahlers. What?
Var det en what?
Det var sgu da totalt en what.
Seriøst?
Ja, det synes jeg.
Nå, okay.
Men så tænker jeg tilbage, så gik det op for mig. Det er jo min skyld.
Er det din skyld, at du... At
det er jo simpelthen mig, der har ført dem sammen.
Okay, må vi høre.
Jamen, altså, jeg sidder jo inde på reklamebureauet.
Du er jo reklamemanden.
Jeg er jo reklamemanden nu.
Ja, men du har skabt.
Folk siger, der ikke kommer noget godt ud af reklamer. Prøv lige at høre den her historie. Vi sidder inde på reklamebureauet. Vi har jo Venstre som kunde på det tidspunkt.
Ja, på det tidspunkt, ja.
Og de er i valg. Og vi skal have lavet en serie med Tommy Ahlers. Og den handler om iværksætteri. Og der er lavet et format. Det har ikke haft noget med at gøre. Det foregår nede i en frisørsalon. Der skal være noget samtale. Der skal være nogle gæster, som Tommy kan tale med. Og så spørger de mig. Jeg har en journalistfortid. Har jeg nogle gode bud? Og mit bud nummer et til, hvem Tommy han kan tale godt med. Lige Gammeltoft.
Sådan der.
Det, der er så interessant ved den historie, jeg er simpelthen, der er evigt taknemmelighed, Tony, det må jeg sige.
Får jeg fordi, så også en million?
Jeg ved ikke, hvor jeg skulle finde den henne, vil jeg sige. Men det, der er interessant, det er, hold op, hvor er der mange, der har vil tage æren for det.
Ja, men
der
det er rigtigt,
så mange inde i Venstre,
men
der også siger, det
deres
skyld.
Men Christoffer, du kan godt
høre
det, Mike,
også? Jo, jeg, helt sikkert. Og jeg tror, at den dag Lee og Tommy bliver gift, så er det dig, der står som best man. Eller, måske skulle du vide
det. Det, der er interessant, det er Tommys historieudlægning, og det er jo, fordi han altid lige skal sådan, holde mig lidt nede. Ikke, der. Jeg var jo ikke den første kvinde på listen. Altså, der var jo... det er jo så yndigt. Det var heldigt, de første 35 ikke gad.
Men spørg mig, om du var blevet matchet så med... At spørg mig, om du skulle så have været Christian Jensens. Det er måske meget godt, at du ikke... Altså, hvis de ligesom har haft sådan en, hvor de får krydset tværs.
Ja,
det er så heldigt, for jeg går ind i et møde bagefter, hvor Christian Jensen skal. Nej.
Tommy har lige sendt mig en sms, hvor han har taget et billede af forsiden på... her og nu. Hvor vi er på forsiden.
Sådan
der. Apropos.
Jamen, det er da dejligt.
Men
mit,
det er da så dejligt.
Vores liv bliver så kedeligt i forhold til
det. Den eneste grund til, at vores liv ikke er kedeligt, det er, at vi har to børn hver. Og det er det har ingen af os prøvet før. Men det er jo det er sjovt. Det er ikke kedeligt.
Prøv at høre her. Det er åndssvært at sige tillykke med kærligheden, fordi I har jo været kærester i så lang tid.
Ja.
Og vi har også... jeg forstår ikke, det er så mærkeligt, at den historie ikke har været ude, men...
Det er fordi... Nu tager vi samtale på et andet niveau, fordi det er lidt interessant. Man kan godt starte med sladder, og så ende et bedre sted.
Mm.
Det er kommet vanvittigt meget bag på mig, fordi det har faktisk været i journalisternes bevidsthed. Det har været på deres radar siden lige inden jul sidste år, hvor de fandt ud af, at vi var begyndt at date. Og der var vi jo ikke kærester. Der var vi begyndt at se, om det her kunne blive til noget. Ikke? Og de har ringet til os siden 22. december. Sidste år. og har ikke skrevet noget, fordi vi ikke har konfirmeret det. Og det troede jeg simpelthen ikke, at det var sådan, man arbejdede på Ekstrabladet, BT og Se og Hør, som har været de blade og aviser, som hovedsageligt har kontaktet os. Og det, der er sket noget i de danske medier siden Se og Hør-sagen, tror jeg. At det der paparazzi, vi har fundet et eller andet rygte, der er nogen, der siger et eller andet plader, de trykker det faktisk ikke, hvis ikke de har det konfirmeret, enten fra personerne selv, eller har bevis, altså billedmateriale. Og det er egentlig rart nok.
Ja, det er godt.
De sætter det bare på en mail til det, vi taler om, og så siger det højt i stedet.
Ja, det gør de. Ja, men det var så også dem, der sagde det. Så.
Ja, okay nok.
Ja, there you go. Ja.
Puno bliver helt svedig.
Åh, det var også en hård start. Det var en hård fødsel for citat
slut. Jeg vil bare sige, når jeg havde blevet spurgt sådan, nej, jeg vil høre det, at det med Tommy og Lisa var sagt, I er fandme et godt par.
Ja, vi er.
Det synes jeg,
ja. Ja, men det er vi også. Og så smiler jeg. Ej, hvor er det åndssvagt, men det er vi. Jeg er helt glad. Hvad hedder det? Vi skal snakke om noget, der er meget mere alvorligt og seriøst.
Nej, intet er mere alvorligt. Nej, jeg kan ikke gennemføre den sætning.
Jeg synes, at vi skal starte hos Christoffer Søndner, fordi det, så går vi fra en form for kærlighed til en anden.
Ja.
Og det her, det er en stor, stor kærlighed, vi skal tale om, som er en, vi ikke kan komme i nærheden af. Og det er nogle gange den bedste form for kærlighed.
Ja, det kan man sige. Og man kan sige, det kan godt være, at folk tænker, hvad du heldig, du har, Tommy Ahlers. Jeg havde jo Nick Cave i den her uge.
Ja, det er så skørt.
Næsten bare mig og Nick Cave. Altså, for dem, der ikke ved det, så har Nick Cave, er der en kæmpe udstilling inde på Den Sorte Diamant om Nick Caves liv. Den har han selv været med til at skabe og kuratere. Han har været i det seneste år, seneste halve år, har han været mange gange i Danmark. Og altså lidt under radaren, altså folk har faktisk ikke været bevidste om, at denne her store Nick Cave-udstilling faktisk er en, han selv har været med til at skabe. Så han har i flere omgange har han været i København, helt diskret, boet på hotel. Hver morgen klokken 9 har han taget et af sine utrolige lækre, stramme jakkesæt på, spaceret ned, eller det ved jeg ikke, taget en taxa måske, ned til Den Sorte Diamant. Og så er han gået rundt dernede sammen med kuratoren fra Den Sorte Diamant, og været med til at sætte en udstilling om sit eget liv op. Og det har været sådan en proces, der har været mange år undervejs. Den Sorte Diamant henvendte sig til Nick Cave for flere år siden og spurgte, kunne det være interessant? Fordi i Australien har der været en kæmpe sådan en retrospektiv, klassisk Nick Cave-udstilling med håndskrevne ark og sådan noget. Og så spørger de, kunne du være interesseret i, vi har ressourcerne til det, kunne det være spændende for dig at være med til at lave en udstilling om dit liv? Og de har haft en dialog frem og tilbage, og han siger ja. Og så er det så endt med, at stort set hele hans eget bibliotek og kontor er blevet flyttet, blevet pakket ned i kasser og blevet sat på store container og blevet transporteret til København. Og jeg er blevet sat op.
Jeg har faktisk hørt, at han var der. Jeg tror, da han har givet koncert i København, og har han været inde og se Thomas Vinding-udstillingen, som var for nogle år tilbage på Den Sorte Diamant, som var en ret fantastisk udstilling, hvor der også var blandet alle formater med fysiske værker og alt muligt lyd fra Thomas' oplæsning og film fra børnetv og sådan noget. Alt det der gamle Thomas Vinding-univers, der var fra Danmarks Radio og alt det, han har lavet. Mm. Og at Nick Cave var blevet så betaget af den udstilling, at han faktisk havde sagt, okay, I want that.
Men inden vi kommer til, at du, så vidt jeg ved, møder Nick Cave i den forgangne uge, så kan jeg godt lide, fordi udstillingen har været der et stykke tid.
Ja.
Ikke? Jeg har ikke fået set den.
Do it.
Nå, så kan du måske også hjælpe med at svare lige, fordi så talte med min mor i går aftes, og det gode ved, at Nick Cave så er her på besøg, det er, at så popper det også op på hendes radar, og så siger hun, nej, jeg så, at Nick Cave havde været her, og det lyder da spændende, men hvad går den der udstilling ud på? Mm. Hvad er det egentlig? Og så beder jeg lidt tab for ord, fordi jeg også lidt, jeg tror, det er noget med, har de udstillet hans kontor, eller du ved, hvad er det, man oplever sådan, når man går ind og ser den her udstilling?
Jeg synes faktisk, at du får åbnet døren ind til både et liv og en hverdag og en kreativ sfære, som er hans. Altså som ikke er noget, man sådan, om hvordan skrev du pladen? Om det gjorde jeg, fordi jeg synes, Elton John var fed. Altså, men du ser både sådan helt udstillingsmæssigt nogle billeder af ham sammen med nogle mennesker, eller nogle sådan artifacts fra hans liv, som er sjove. Men du ser også, som Christoffer er inde på, hele det der bibliotek, hele der, hvor du kan se det der, hans lyriske baggrund er opstået, hans interesse for litteratur. Du kan gå og simpelthen tage bøger, hans bøger, hans freaking bøger, ud af hans reol og bladre i dem og se alle hans noter.
Okay.
Så du har ligesom, det er hans...
Det må man godt.
Ting,
ja.
Og det var det, jeg havde, det der stod nede på den reol. må jeg tage den her på ud?
Altså, der er en del af udstillingen, som er sådan ret konventionel, kan man sige. Ja. Hvor der er nogle montre med, her er en notesbog, og der er et billede her, hvad er det første banefotos, og der er nogle gamle videoklip, hvor du tager et par hovedtelefoner, og så hører du sådan, her var den første koncert i 78. Og, så det, man kan sige, den del af det er ret konventionelt. Mm. Så leder det så frem til det her store rum, hvor de har genskabt hele hans kontor. Ikke? Her er den lænestol, hvor han sidder, når han komponerer. Her er hans skrivemaskine, her er hans bøger.
Og så, kan han så komponere nu?
Jamen, det er også det blev han også spurgt om senere. Og det kan han godt, men han sagde så senere, da vi så møder ham.
Det er
ham.
Noget helt andet musik med den nye lænestol.
Ja,
lige præcis. Jamen, nej.
Han sidder bare nede i stort, det er mand, der laver musik.
Ja. Jamen, som han siger, sådan et, han synes, det er egentlig meget rart, alt det der lort fra væk. Ikke? Altså, ja. Og nu er der allerede ved at komme så meget lort tilbage.
Det kender man godt, når man når det frem i
livet.
Man vil godt befries lidt. Ja. Altså, man kan ikke selv skærpe sig.
Altså, hvis der er nogen, der gider på det bedste, der findes der, når nogen andre kommer og siger, det der skal du bare smide ud.
Ja.
Okay. Altså, min mor har flyttet, og jeg har været med til at pakke hendes hus ned, og bare sådan, mor, altså, smid det lort ud.
Mm.
Det kommer aldrig ned. Du, genbrug eller losseplads, farveler. Og det er lidt, altså nu har vi så taget Nick Caves lort, ikke?
Jo, det er det. Men det, der så skete i tirsdag, det var, at det så blev annonceret, at nu vil han selv komme til København og holde en pressekonference. Ikke? Og for journalister, det ved jeg også godt, der er det der med en pressekonference, det er noget lort, ikke? Altså man kalder det bunkepool, ikke? Altså det handler primært om, at pladeselskaber og filmselskaber skal have så mange mennesker igennem en eller anden maskine som muligt.
Så skal han kun svare én gang.
Så han kun skal svare én gang, og der kan altså være alle mulige restriktioner, eller noget værd med at spørge om det, eller noget værd med at spørge om det. I må ikke tage bedle, I må ikke gøre sådan og sådan. Men man ved også bare, at Nick Cave er sådan noget bare anderledes.
Men han er rogue,
altså. Og så det eneste, der blev sagt der i tirsdags, det var til fotograferne, gør det kort, for ellers bliver han irritabel. Men ellers...
Okay,
ellers,
fair nok, ikke?
Ja, jeg vil også gerne lige teste af.
Ja, ellers så kan I spørge om alt. Og Nick vil selv være moderator. Så vi sad altså over 100 mennesker i den her dronningssal, og der var sådan helt tyst, og man kunne bare mærke, altså folks hjerte bankede. Altså det altså sådan, nu kommer han snart.
Mm.
Og det var ikke kun journalister, der var, jeg så Peter Sommer sad der, ikke? Og helt fan, ikke? Og Kira Skov sad ved siden af mig, helt tændt, og Jens Undmark gik rundt med sådan julelys i øjnene, ikke? Og så kommer han så ind, og så tager han bare det der rum, det lyder banalt.
Altså, ja, det gør han.
Han er så karismatisk, og var så sulten efter at snakke med pressen, virker det som om, han siger, hans søn døde jo for 5 år siden, og han har ikke givet et interview siden. Og han havde bare behov for at snakke, kunne man mærke. Men han stillede også krav, han kom ind og sådan et, this is the first interview in 5 years. It's better be good. Ikke? Og så står man, sidder man lige sådan, okay, man skal ikke...
What about...
why is the cover on that album what? Blue?
What do you think of Denmark?
Have you met the queen?
Der han mødte jo Frederik Mary jo.
Det er jo ikke dronningen.
Nej, men der var der billeder, de skulle da lige mænge sig der.
Det er ikke dronningen.
Nej, jeg tror ikke, at Maggie, hun er så fan af Nick
Cave. Kom nu.
Og hun er også lidt punk.
Er hun det?
Ja, det tror
jeg. Mange smøger, tror jeg.
Ja, det tror jeg.
Anyway, men spurgte du ham om noget, Christoffer?
Jeg sad og
kom nu med dit gode spørgsmål.
Nej, jeg spurgte ham faktisk ikke om noget.
Nej,
det var ikke
så.
Nej. Jeg synes, de andre skulle komme til. Jeg synes, altså, jeg vil gerne give plads, men jeg fik så skrevet stort set alt, hvad han skrev ned i en reportage, som man så kan læse på Heartbeats.
Så er noget interessant?
Jeg synes, han sagde mange interessante ting. Det synes jeg faktisk, han gjorde. Men han talte om alt, og det blev også meget nørdet, altså hvis man er til det, ikke? Hvorfor havde han skrevet den tekst der, og hvordan havde han arbejdet med det, og han åbner meget om det, at hans søn dør som 15-årig, altså faldet over en klippe narko.
Han havde taget noget LSD,
og hvordan det havde påvirket, og hvor han siger, jamen der er ligesom et før og et efter, og jeg er ikke den samme, som jeg var dengang. Og jeg synes, det var meget rørende, og han går meget ind i sin musik og sin kunst.
Altså det der, det er, nu kan man jo ikke se det, fordi vi laver radio, ikke, eller laver lyd, men jeg har altså fuldstændig ståpels på hamne, men sådan får jeg det. Og jeg kan huske, at jeg var på ferie, da jeg læste, at hans søn var død.
Ja, ja, ja.
Men det er fordi, når man har børn, man kan det ikke. Altså det er simpelthen så forfærdeligt.
Ja.
Så jeg har det hver gang, man taler om, at han har mistet sin 15-årige søn, fordi han faldt ud over en klippe, så bliver jeg helt...
Og han fylder også meget udstillingen.
Det var en god plade, ikke?
Ej, det var en god plade. At jeg var jo, altså, jeg er jo giganten af K-fan. Jeg har jo jagtet ham rundt på Northside for at prøve at få et eller andet backstage-moment med ham til P6 Beat, som ikke lykkedes. Hvorefter jeg møder ham i Sass Rettesen morgenbuffeten, hvor vi andre sidder med tømmermænd, og så står ham og Warren Ellis i deres freaking jakkesæt i cornflakesbaren, ikke? Ja. Hvor man sådan, alt står stille lige der. Ja. Fordi de er... Ja. Åh, deres personlighed og karakter, han fylder meget, Nick Cave. Ja. Og så var jeg til inde i DR's koncerttal for nogle år siden, det der mærkelige format.
Og der fik du stadig et selfie med ham, i Cornflakesbaren. Og man kan faktisk, det ligger inde på Heartbeats, man kan finde det derinde. Ja. Det er et skidegodt billede.
Det er et dejligt billede, ja. Men jeg så ham så lave det her mærkeligt, fordi det er rigtigt, at han ikke har givet interviews i mange år. Han har så gengæld lavet noget andet, og det er, at han har været ude at holde koncerter, hvor publikum kunne stille spørgsmål. Mm. Så var et mærkværdigt format, ikke? Fordi publikum jo også rejser sig op sådan se mig-agtigt, sådan... Jeg skrev engang helt vildt mange dagbøger, det gør jeg ikke længere, jeg har så svært ved ikke at skrive, og jeg ved ikke, Nick, skal jeg begynde at skrive igen? Var sådan, nobody gives a fuck. Ja. Og der var han jo dejlig sådan der. Ja. Altså sådan er han.
Nej, der er ingen, der er interesseret i dine indre tanker.
Nobody gives a fuck. Be a good mother. Mm. Ja. Don't write. Ja. Altså, keep it to yourself.
Ja. Sådan var han. Kunstneren, autoren, det er mig, der gør det.
Men det er fint at høre, at han stadigvæk har den der biskhed, som du fortalte. Han var også lidt...
Jo, han er sød og charmerende, men han er også bare, han er dark, ikke? Og så bliver han også spurgt, at han arbejder på ny musik, og så siger han, yeah, and it's gonna be pretty fucking dark. Og så siger han, og Warren kom og hørte det forleden. Og Warren sagde, wow, it's pretty fucking dark.
Hvis det ikke har været The Game, så
det må være Auron.
Fucking idiot.
Ja, han
har glemt det også samtidig. Ja. Men han er jo bare som han er, ikke? Han er jo virkelig en ægte karakter, kan man sige. Der er ikke noget.
Ja. Det bliver afrundingen på Nick Cave for den her gang. Jeg synes, at man skal hoppe ind på Heartbeats.dk og lige læse din reportage derfra, fordi du har godt nok ikke spurgt dig meget, men du havde med skrevet alt ned. Og det er fedt, man får godt indblik i den her karakter.
Du er så god til at lytte, Christoffer, der er du.
Ja,
det er du
altså. Jeg lytter jo rummer, og it's pretty fucking
Du skal også spørge om det her. Du skal købe sådan en lille keyboard nede i BR. Will you play a song?
Ja, Jesus.
Nå, men altså helt ærligt, så vil jeg gerne høre Nick Cave spille. Fordi jeg også,
på hvad som helst, basically. Som helst, ja. Blokfløjt.
Jeg ved ikke rigtigt, om jeg ville være interesseret i at høre ham tale så meget. Men
han er klog.
Jeg vil gå ned og se udstillingen.
Du skal gøre det. Jeg overvejer faktisk at se den igen, må jeg sige. Fordi jeg kunne godt tænke mig at have lidt tid dernede. Det kræver, at man har tid til at gå og altså sådan sætte sig i hans møbler og åbne alle bøgerne. Og bare ligesom en lørdag formiddag, hvor man drikker lidt for meget kaffe derhjemme i pyjamas og nuller rundt. Det er lidt den samme følelse, man får i den der udstilling, synes jeg.
Du kan sætte ned og drikke morgenkaffe i hans lænestol.
Lige præcis. Det tror jeg sgu, jeg gør. Tony Scott, du har simpelthen også konsumeret noget kultur.
I den grad. Jeg skal lige åbne min computer, for jeg skrev nogle noter, så jeg lige kunne huske det.
Nej, shit. Okay.
Nå, men det er bare fordi, du ved... man skulle lige huske, hvad de der karakterer hed i den der bog og sådan noget, ikke også?
Jo. Jamen,
vi har jo læst en bog, som hedder Hedeselskabet, vil jeg sige, er en... vi vil godt tillade os at sige ung dansk forfatter.
Ja, yngre end også i hvert fald.
Noget yngre end også. Det er hans anden bog. Han hedder Malte Tellerup. Og Hedeselskabet er i den her roman tre unge mennesker, som hedder Andreas, Victoria og Tobias, der tager ud af byen og flytter til Vestjylland. Et rigtig vindblæst sted, hvor de rykker ind i sådan et rigtigt udkantshus, hvor man forestiller sig, at halvdelen af elden er gået, og det blæser lidt ind nogle steder, og sådan noget sådan rigtig, de der sådan smadrede steder, når man er ude og køre rundt omkring i Danmark, hvor man tænker, der bor ikke nogen længere.
Ja.
Sådan et hus overtager, de begynder at sætte det lidt i stand i en del af Danmark, som bliver beskrevet meget smukt, også i forhold til naturen på den ene side, men også en del af Danmark, som er i nogen grad i forfald i forhold til, du ved, landbrug, der kæmper for at overleve naboen masse, som de lejer huset af. Landbrugsvirksomhed går i hvert fald nedenom og hjem og bliver overtaget af et konsortium i løbet af bogen, samtidig med, at hans kone, som er fra Thailand, du ved, kæmper med det savn, som hun har til sin familie, selvom de egentlig har, hvad der føles som et, sådan, egentlig et kærligt forhold. De tre unge her, de er sådan nogle kunstnere at lide. Du har ikke læst dem, vel?
Nej.
De er sådan nogle kunstnertyper. De vil skrive, de vil male, og de vil ud og være under den store, åbne himmel, kan man mærke.
Ja, de er romantikere.
De er woke på den der måde.
På den måde, vi ikke er det på.
På den måde, hvor vi ikke er det på.
Ja, præcis.
Og så finder de så ud af i løbet af bogen, det er måske ikke så nemt at være fri, fordi der er stadigvæk et oliefyr, der går i stykker. Der er stadig nogle regninger, der skal betales. Der er stadig nogen, der skal støvsuge. Der er stadig nogen, der skal købe
havregryn. Og der fandt man ud af, hvad det vil sige at være voksen.
Og så videre. Så det ender med Tobias. Han er efterladt alene på den her landbrugsejendom i en dyb frustration. Og der drejer bogen sig over og antager sådan for første gang de her sådan meget seksuelle twists, kan man sige. Der ikke er i den første del af bogen, der har man en fornemmelse af, lever de et åbent parforhold, de her tre. To af dem er lidt kærester, men er den tredje med på en sidevogn. Hvad der foregår. Og så begynder det pludselig med en hård pumpe med analsex i den sidste halvdel, hvor Tobias kaster sig ud i nogle forhold til nogle af de her landmænd.
Ja, så finder du det, at de er alle sammen på Grindr, de der.
Som viser sig, at du ved, at også have nogle undertrykte følelser, som de har svært ved
at
være
ud. Det er jeg sikker på, at der ikke er nogen landmænd, der har.
Den spirende, latente seksualitet kommer op.
Vi kredser om køn og identitet, selvfølgelig, og kærlighed igen. Ligesom måske Nick Cave og Tommy Ahlers før. Men jeg sad tilbage. Du har hørt bogen, Christoffer.
Jeg kunne ikke få fat i. Altså, den er simpelthen åbenbart blevet revet væk. Jamen, så forlaget bare... kunne ikke sende mig et fysisk eksemplar, så jeg har lyttet til den. Og,
det gør du også en del, ikke?
Det gør jeg en del. Ja. Det kan jeg meget godt lide. Jeg synes ikke helt, det kan erstatte den læsningen som sådan, men jeg kunne godt få en fornemmelse af, jeg synes det er en rigtig... Jeg synes, det er en fin bog. Jeg synes, Malte Tellerup der, han skriver fint, og man kan sige... Det er jo selvfølgelig en lille historie, en lille udviklingshistorie om de her tre menneskers kærlighed. Men så alligevel synes jeg også, det bliver en større historie, fordi jeg synes er meget, jeg er optaget i øjeblikket, det er hele denne her København-udkants-Danmark-diskussion, som jeg faktisk synes, den skriver sig ind i.
Fik du nogle indsigter der, som du...
Nej, men man kan sige, det er jo ikke en politisk bog. Altså modsat Peder Frederik Jensen, som kom med sin bog, der hedder Det Danmark, du kender for et par uger siden, som er meget politisk omkring, hvordan at Danmark er knækket over, og hvad skal vi gøre for at få italesat og iværksat hele udkanten i forhold til København. Der er det her en lille historie, men den skriver sig ind i... Du kalder dem woke. Jeg vil mere kalde dem tre romantikere, som lidt har en romantisk idé om, jamen er der måske noget andet end det? Er der et alternativ det her storbyliv? En genopdagelse af den der smukke... Og der er jo nogle smukke naturbeskrivelser.
Meget,
derovre.
Ja.
Og så samtidig er der så også... Den hylder naturen. Og så er der også bare den der benhårde realisme i, jamen det vi som københavner tænker... at det der smukke land med de store vidder og de smukke solnedgange, er altså også bare et landbrugssamfund, som er i forfald.
Ja, ja. Det og er en strid vestenvind, som aldrig holder op igen.
En strid vestenvind og landbrug, som lukker og ikke kan klare sig, og et landsbysamfund, hvor de er, det gør, at de er meget søde, men de er også racistiske, og de er homofobiske, og de er alt muligt andet. Ikke? Og det er det, og det ligesom der, jeg synes, at hele det der biseksuelle tema kommer ind og spiller op imod det her udkants Danmark. For det kan godt være, det er sjovt at være interessant at være homoseksuel og biseksuel i København. Det er det bare ikke i Vestjylland på samme måde, vel?
Men ved vi, hvor det får? Altså, har vi en...
Er det uden for Holstebro?
Ja.
Okay. Et sted. Der er noget sprogligt i den, som lidt for at blive grinder mig the wrong way. Og det er, at den skriver meget, synes jeg, han skriver meget fint om naturen og alt det her, men jeg synes, han tager et valg i den, og det er, at han skriver dialekterne ud. Away, og det er
Away. Nej.
Og gud, hvor synes jeg for det første, det var enormt svært at læse.
Nå, okay, der har jeg jo hørt.
ja,
og der fungerer det.
Den første halvdel af bogen, der måtte jeg simpelthen læse de der sætninger igen og igen. Mm. Altså, du ved, jeg skulle stave mig igennem alt, okay. Hvad kan det blive?
Gud, hvad skægt greb egentlig.
Så måske blev min hjerne tunet mere ind til, det er jo ikke en tyk bog. Den er 200 og et eller andet sider. Med meget luft. Så jeg tror, jeg lærte måske i virkeligheden et nyt sprog her at læse den, fordi jeg synes faktisk, jeg havde lettere ved det til sidst. Men jeg mener, det irriterede mig vildt meget i starten.
Men det sjove er, fordi jeg hørte først hans første bog, Maltes Tellerups første bog, der hedder Markløs. Og den har han selv indtalt. Og det gør, at det er jo ofte, når man hører lydbøger, så oplevelsen står og falder med, om det er en dygtig oplæser.
Ja.
Og det, at han selv læser den op, man kan mærke, at han er utrænet, men han har jo en sans for sit eget sprog, og en sans for de der dialekter, og det fungerede virkelig. Mm. Det er sådan en skuespiller, jeg kan huske, hvad han hedder, som har indtalt den nye her, også lidt samme alder, har lidt samme stemme, men han rammer også de der dialekter enormt godt.
Okay. Du må høre, er han selv fra... landet? Altså, er det sådan en bildungsroman, eller hvad er det i gang med her?
Ja, det er sådan en... Det er jo ikke en autobiografi.
Det er ikke en autobiografi, men det handler om hans eget, der hvor han kommer fra, og jeg vidste nok, at han selv er biseksuel. Jeg synes, det nogle gange, man skal passe på med at læse forfatterens egen biografi ind i litteraturen.
Men er det tæt på sådan Thomas Korsgaards-agtig... Ja. Altså, du ved, hvor man kan sige, at det handler ikke nødvendigvis om ham, men det...
Han er inspireret, ligesom Saro Mara, som vi også har talt om. Og sådan noget. Altså, der er
så en tegnhistorie, smitter af. Selv,
det gør han, men jeg synes ikke, det er en roman, som på nogen måde, på den måde, handler om ham selv. Altså, jeg synes faktisk, han har formået at skrive en roman, der handler om tre unge mennesker rejse til landet, en forfølgelse af nogle drømme, og seksualitet, og hvad de får ud af det, kan man sige.
Og hvad får de så ud af det? Det er måske lidt det, jeg sidder tilbage med, når jeg har læst den, fordi så slutter den jo, og der er totalt spoiler alert nu.
Spoiler!
Men det slutter jo med, at han er efterladt alene. Han har startet en eller anden relation til den her sådan, lidt triste fyr, som helt klart kæmper med, om han så er bøsse eller biseksuel eller hvad, og den skam, han åbenbart føler ved det, så han drikker meget, og men jeg savner Tobias, og sådan, du ved.
Men ser du det som starten på en relation?
Det så jeg egentlig lidt starten på en relation, hvis det var, at de kunne finde vej igennem de følelser, men så sker der jo det, at de andre to pludselig dukker op igen.
Ja.
Andreas og Victoria, hans to originale kompaner, som er flyttet til Vestjylland med, de kommer tilbage. Og er sådan, dyt, hej, vi har lige været ude her, og have det fedt ude i den virkelige verden, eller sådan, du ved, og stempler måske, det ved vi jo ikke, vi ved ikke, om de stempler ind i drømmen igen, eller om de kommer for at befri ham.
Ja.
Det er måske i virkeligheden det, der er spørgsmålet.
Ja. Er det en bog, I anbefaler?
Jeg synes, det er en rigtig, rigtig, det er jo ikke et mesterværk, jeg synes, det er en rigtig fin.
Jeg vil anbefale den, fordi at, du ved, det er en, den er nem at læse. Mm. Den er kort.
Ja.
Altså, så hvis du sidder bagefter og tænker, hold kæft noget lort, så vil sige, så har du heller ikke investeret mere.
Og det var ikke de der 700-siders
Kafka? Nej, altså, du kan læse den. Ja. Altså, selv dig, der ikke går og læser mange bøger, kan læse den. Altså,
Jamen, jeg synes, der er så meget dansk litteratur, som er så introvert, som handler om forfatteren selv og forfatterens egen navle. Og der synes jeg, det er befriende, at man har en lidt smal, en lidt spinkel lille bog, som ikke handler om forfatterens egen eget ego, nødvendigvis, men som handler om noget, der faktisk er større.
Men Sønder, som du var inde på, så er det vel også dejligt, at vi har nogle forfattere i Danmark, som gider skrive om noget andet end Vesterbro. Altså, no offense. Altså, man bliver sådan lidt, jeg gider egentlig ikke at høre om flere, der flytter til storbyen og skal være kreative og tage coke. Altså,
er bare oplevet. Og på den måde tapper den jo meget fint ned i en tendens, der er i den lige her præcis. Tid, hvor at der er nogen, der rent faktisk rykker den anden vej, og har gjort det de senere år, ikke?
Ja.
Og der kommer de der enklaver, også i måske Sydsjælland, og du ved, nede på Møen, hvor der flytter nogle mennesker ned, og Vestjylland også, hvor der, altså, som også er i... som er under 50.
Lige præcis.
Som moderne unge, eller hvad man skal kalde det.
Lige præcis. Altså. Vogue er de bare helt vildt, mand.
Præcis.
Også, det er en fin lille bog. Den kan man sagtens læse.
Ja, sagtens.
Den sidste ting, vi skal tale om i dag, det er en serie.
Yeah.
Og jeg har lyst til at sige en tv-serie, men det er jo noget mærkeligt noget, fordi jeg ser ikke tv. Men det er en serie, man kan se på Netflix, så man kan streame derudaf, og afsnitten ligger der, altså ligesom jeg godt kan lide det, frit tilgængeligt. Man kan bare gå amok og binge. Det er The Queen's Gambit. En amerikansk tv-serie, som handler om en lille pige, som mister først sin far, fordi moren ikke vil være sammen med ham, men så mister hun så kort tid efter sin mor i et biluheld og bliver sat på plejehjem.
Hans mor er vel psykisk syg, ikke?
Åh, det er hun. Hun eller misbruger. Eller, der er something, ikke? Men barnet her ender på børnehjem og finder ud af, i de her år, hun er på børnehjem, der kommer hun, det lyder beskidt, det er det ikke. Hun er nede i kælderen og renser tavlesvampe og får en relation til pedellen. Der er intet seksuelt. Der er ikke noget overgreb i det.
Nej, det er meget, meget fint fortalt.
Lige præcis. Hun får øje på et skakbræt med skakbrikker, og bliver simpelthen draget af det. Altså simpelthen, hun er så nysgerrig på det, og så tager pedellen hende ind i den her skakverden og lærer hende det, finder ud af, at hun er jo sådan set et geni.
Fuldstændig Luke Skywalker inden for skak.
Ja, og så følger man hendes opvækst. Hun bliver adopteret, som hun er så sådan set 15, for at vide, hun skal sige, hun er 13, men bliver adopteret af et par, som ikke ser ud til at have det sådan godt sammen, men moren lever jo sådan vicariously, kan man sige, fordi nu begynder hun at stille op til skakturneringer og rejser USA rundt og vinder alt muligt. Og jeg ved egentlig ikke, altså, jeg blev virkelig overrasket at begynde at se den, fordi jeg var sådan en serie om skak, altså honestly, hvorfor skal jeg se den? Jeg er træt, det er søndag aften. Og den er smuk, den er virkelig velfortalt, ekstremt godt skuespil, og de personlige relationer, der folder sig ud i den, er også dybe og velfortalte, synes jeg. Jeg ved ikke, Tony, du har jo set den.
Jeg er ikke færdig
med den endnu, så du må nok spoilers.
Ej, er det rigtigt?
Ja, jeg er der, hvor hun har mødt den russiske stormester, Borgov.
Første gang. I Mexico.
Yes.
Okay.
Og jamen, moren,
hun kommer til at møde ham igen.
Ja, really? Spoiler alert. Altså, nu kommer der nogle spoilers. Jeg vil bare sige, hvis man ikke vil have spoilers på den, så se den. Jeg synes, den er fantastisk.
Ja.
Og overraskende god.
Må jeg sige noget?
Ja.
Må jeg ikke sige? Det var mig,
der jeg vil bare lige sige, at jeg har set til, når moren... Spoiler, når moren dør.
Ja. Okay. Jeg kan godt lide at se sådan nogle tv-serie-trailers på YouTube.
Ja.
Så føler jeg et, så har jeg set serien.
Det har du i mange tilfælde også.
Ja, og to, så behøver jeg ikke se den. Hvis det så fanger min interesse, så ved jeg, hvilken tv-serie jeg skal se.
Ja.
Og for nogle måneder siden...
Og der er en ekstra krølle på den. Du kan lade, som om du har set det hele, og så tale med andre mennesker.
Ja,
ikke?
Så du bliver lidt det kender jeg godt, jeg ved, hvad det handler om, men jeg har ikke set det, fordi jeg synes, det er en anden snak. Jeg synes, vi ser for mange tv-serier. Og det gør jeg også selv. Og det er derfor, jeg prøvede at begrænse mit voldsomme misbrug.
Mm.
Om der var på et tidspunkt, du ved, når man sad i kantinen og spiste frokost, alle snakkede kun om deres tv-serie. Jeg synes bare, det blev så trættende.
Ja.
Og jeg gjorde det også selv. Så jeg tænkte, hvordan kan jeg gøre det? Jeg må kun følge med i én tv-serie ad gangen.
God idé, ja.
Det er min regel.
Ja. Ja.
Så jeg ser traileren og tænker, skak, det er det mest fantastiske, det omvender dig. Ja. Det er det mest fantastiske. Det er et mega fedt greb. Ej, det er så nørdet og skønt, og du ved, et univers og sådan noget. Så jeg glædede mig faktisk til, at da den kom, og så havde jeg så lidt glemt. Og så kom den, og så tænker der er den, og så jeg den, og jeg synes, den var pissehamrende god.
Nå, det er jeg glad for, fordi du var lidt så spændt der, ikke?
Nej, især den første halvdel af serien, synes jeg er fantastisk. Og så synes jeg, den falder ret meget i momentum i anden halvdel, fordi den bliver sådan mere straightforward i sin fortælling.
Men du ved,
ideen om den her lille pige på det her børnehjem, som kommer fra en verden, hun på ingen måde kan forstå eller passer ind i. Og så ser hun skakbrættet, og skakbrættet fungerer jo så som en det er måske en klichédrevet metafor, kan man godt sige, men som, du ved, en ny verden, som hun kan kontrollere, hun kan forstå.
Jeg skulle lige til at sige kontrol.
Og som er så afgrænset, og det bliver også skåret lidt ud, du ved, det er 64 felter, som jeg kan være med til at dominere, eller hvordan det er, de siger det i serien, du ved. Så nu, der finder hun en verden, som hun forstår, der er nogle klare regler, brikkerne rykker sådan her, det kan jeg arbejde med. Altså, det synes jeg var virkelig, virkelig fedt. Og især, du ved, da hun var en lille pige. Og jeg er så grebet af det, at jeg har downloadet en app.
Hvor skal spille skak nu?
Jeg spiller skak.
Skal vi bare spille skak sammen?
Jeg spiller på det, der hedder... Jeg vil godt sige til alle, jeg spiller på Chess Time.
Okay, altså, så du droppede Wordfeud for så at gå på Chess Time?
Jeg spiller også Wordfeud, men jeg spiller Chess Time. Og det er en grøn app med et hestehoved på. Og jeg hedder Tony Scott Jacobsen med K, hvis nogen vil have en nem sejr.
Men
for jeg kan ikke spille skak, men jeg synes, det er mega spændende. Jeg sidder og ser YouTube-film med åbninger. Queen's Gambit, hvad er det så for en åbning? Jeg elsker sådan noget nørderi ved det.
Men jeg tænker jo, den tv-serie, en ting er, at den gør det attraktivt at spille. Jeg fik også til at spille skak, men jeg fik lyst til at tage stoffer og spille skak.
Ja, okay,
og jeg tænker mig i weekenden, ikke lave en bar at tage. Men vi snakker om det, da vi mødte hinanden på vej over, der var overhalet der på vej over Knippelsbro.
Ja,
hvad er det for nogle stoffer, hun tager? Er det noget sådan noget ritalin-agtigt? De får noget nogle drugs,
de grønne de piller der, ikke? Som piger, som
bedøver pigerne. De får sådan noget beroligende
medicin. På børnehjemmene får de simpelthen medicin. Vitaminer kalder de det
her. Ja, og så tager hun lige sådan overdoser hun lige lidt på dem der, og så hallucinerer hun nærmest de der skaktræk. Og hun bliver
men er det ikke et LSD-lignende præparat?
Jo, det er noget LSD-lignende.
Som man på en eller anden måde i 50-60'erne eksperimenterede med, som du ved noget... sikkert også i virkeligheden på børn nogle steder.
Men kan du ikke bare skaffe nogle THC-dråber? Vil du ikke kunne? Jo. Der er også lidt det der halo-agtigt, ikke?
Jeg tror også, du er mere til en flaske naturvin og et spil skak.
Ja,
er
du ligner, og måske en meget en lille hyggelig potjoin, kunne du også godt ligne.
Potjoin til noget skak?
Ja.
Jeg har til mange år siden at spille skak. Nå, men jeg så også, jeg tændte i der i går aftes for det første afsnit, og var, jeg synes, den der åbningsscene, altså der tænkte jeg, jeg tænkte, der var sådan noget, næsten noget Tim Burton-sk, noget Wes Andersen-sk i det der, i hele det der meget stiliserede univers. Mm. Og det synes jeg måske også, lige, man skal med. Det er jo sådan en meget stiliseret serie, der har helt sin egen distinkte stil. Og jeg var enormt grebet, meget sådan ekspressiv nærbilleder, meget, meget klare farver. Det hele, det er ikke et realistisk univers, vi er i. Det er sådan meget stiliseret univers.
Og der må jeg sige, i det univers, som du beskriver der, der er deres casting, synes jeg, tæt på genial. Især på vores hovedperson, som ja. Har lidt det der
ja, ja, hun har
skæve,
sådan nogle vilde øjne. Ja.
Intense, colorful, ja. Rødt hår, mm. meget, ja. Altså lidt skæv igen, ikke? Det passer ret godt ind.
Men så er det den første scene, der er vi i et nutidsplan, hun er voksen, så rykker vi tilbage til barndommen, og der for mig, der går der fuldstændig Anne fra Grønnebakken i den.
Jamen, jeg elsker Anne fra Grønnebakken. Jeg elsker den også den nye.
Nej, det er altså ikke set. Men hver jul,
den skal du se med Filippa.
Seriøst?
Ja, hun er 10, ikke?
8.
8.
Ja, ja, det kan godt.
Okay, men Bryggeren, vil jeg så sige.
Altså, jeg har skrevet... Jeg
skrev Bryggeren, Anne fra Grønnebakken, møder Amelie fra Montmartre. Den efterlod mig fuldstændig kold. Hele det der, jeg synes, der var ikke en scene, der var ikke en karakter, der var ikke en replik, jeg ikke har hørt og set 100 gange.
Har du set nogen spille skak i loftet på Ritalin før?
Nej, men alle de scener har jeg jo set bedre hos Tim Burton, hos Wes Anderson, okay. hos alle mulige andre.
Jeg synes, du har meget høje forventninger til noget, man skal streame.
Du misforstår det, Christoffer. Nej. Fordi det, skak er jo koldt.
Jeg elsker
det,
skak.
Det er jo koldt. Jamen, jeg synes, det er et koldt univers. Jeg kan godt forstå, at du synes, det er koldt. Men skak er jo koldt. Det er jo...
Jeg vil faktisk også sige, hun er jo også både kold og afstumpet.
Ja, og analytisk.
Jeg elsker skak, I misforstår. Jeg elsker skak.
Jeg er også analytisk. Jeg elsker det der.
Jeg begyndte at spole frem til hver gang, de spillede skak. For jeg synes, skakscenerne var virkelig interessante. Jeg synes, det var så gribende, de der skakscener. Mm. Men jeg synes, alt det andet in between, hele det der børnehjælp-ting, og den der nye familie, og så møder hun en flot fyr, som hun bliver lidt vild med, og gør hende til en kvinde.
Hey, prøv at høre, jeg har no spoilers!
Nej, men det efterlod mig bare, jeg synes, den var dybt konventionel. Altså, det var noget dybt konventionelt pakket ind i... En dygtig scenograf og en dygtig fotograf.
Ja, men det er måske ikke helt forkert, men det synes jeg også var professionelt.
Hvad er problemet med det?
Jeg forstår heller, hvad problemet er.
Det er var, en der
serie,
var,
du streamer på Netflix.
Nej, men tilbage til tonen til din jeg har det på samme måde med tv-serier. Der er så absurd mange af dem, og hvor skal man begynde? Jeg har ikke set tv-serier i lang tid, fordi... Og så ser jeg denne her... Og tænker, det er jo derfor, jeg ikke gider de der tv-serier. Det her, jeg har glemt i morgen.
Jeg vil simpelthen bare sige, jeg har jo modsat. Fordi jeg elsker tv-serier. Og jeg ser ikke film. Jeg kan ikke kaste mig ud i en film, fordi hvis den er dårlig, hvilket den altså 90% sikkert er, så er der halvanden time tilbage af lortet. Jeg magter det simpelthen ikke. Men hvis jeg får en lille snas med et afsnit af en tv-serie, som jeg godt kan lide, så skal jeg ikke forholde mig til, hvad jeg skal se om 2 dage, når jeg gerne vil se noget. Så er jeg med i et flow og et univers, jeg godt kan lide at kaste mig ind i. Mit problem er så, at jeg har brugt, fordi jeg har lidt af søvnproblemer i 15 år, så jeg har brugt tv-serier, sådan noget som Modern Family, som jeg er kæmpe fan af.
Elsker
not
Modern
so
Family.
Secret crush, but Phil Dunphy, ikke? Men så har jeg brugt det til at falde i søvn.
Phil Dunphy? Tommy Ahlers?
I know. I found my very smart Phil Dunphy. Ja. Hvad hedder det? Men nu er jeg faktisk kommet dertil, hvor jeg må ikke falde i søvn til tv længere. Altså, jeg må ikke se noget i mit soveværelse.
Man sover også dårligere, ikke?
Jeg må ikke se noget. Så nu er jeg på første uge. Nå. Af min afvænding.
Nå. Wow, stærkt.
Ja, så nu ligger jeg og læser Catch and Kill i stedet for. Og sover simpelthen så vidunderligt.
Men der er ikke noget som en bog, der sætter en.
Jeg vil bare sige, nu er det 3 dage, ikke? Jeg kan sagtens nå at få søvnproblemer i næste uge.
Men jeg bliver simpelthen restløs af at se de der skide serier. Og i går, jeg begyndte sådan at spole frem. Har Netflix ikke haft den der funktion, hvor man kan se det hurtigere? Er den forsvundet igen?
Det ved jeg ikke.
Men du misforstår jo. Simpelthen, du misforstår, hvad det er, der er fedt. Det er lidt ligesom at sidde og se TV2 News.
Som igen misforstår du alting, Christoffer.
Jeg vil sige, Christoffer. Men det er lidt ligesom, i går havde jeg TV2 News tændt hele dagen. Og hvor var det dejligt, hvor kunne jeg lave mange ting ved siden af. Og det er det samme, når jeg ser et eller andet istandsættelse af sommerhus eller sådan noget. Så sidder du på din telefon, og du husker lige, jeg skal lige finde den der faktura, fordi den skal jeg lagt i den der mappe og sådan noget. Så sidder du og laver det samtidig. Man ser en sæson eller noget Netflix.
Men så vil jeg hellere sidde til Deadline, eller TV2 News, eller Hammerslag.
Du er så klog. Du er på et andet niveau.
Det er fordi, når jeg ser noget, som jeg som gerne skulle udfordre mig kunstnerisk eller intellektuelt, så bliver, fordi man skal også sætte. Jeg elsker for eksempel Luksusfælden. Altså, jeg synes Luksusfælden er noget af det bedste begavet underholdning, fordi, og det kan vi snakke om en anden gang, fordi det er hvad det er. Men den her serie, den vil gerne give mig noget. Den vil gerne give mig noget æstetisk, noget kunstnerisk. Og så bliver jeg bare tilfredsstillet. Synes jeg bare, det er ikke godt nok.
Men det er
nok.
Jo der, hvor jeg intellektuelt, hvis jeg skal se Deadline, bliver jeg jo så irriteret over enten en dårlig vært eller dårlige gæster. Det er simpelthen blevet så dumt, det koncept. Det magter jeg ikke mere.
Nu skal jeg fortælle dig, hvorfor sent. Det var...
Det kan vi snakke om.
Serien var en succes.
Nå, okay, ja, fordi, vi er på serien. Ja.
Fordi at den gav dig lyst til at spille skak. Og en serie, der kan det...
Det er ret vildt.
...er et fucking mirakel.
Jo, men det...
Nej, slut. Og jeg elsker, at man kan dykke ned i de der, sådan, du ved, de partier, de spiller, når vi er længere hen,
ja,
er jo bygget på rigtige partier. For rigtige stormestre. Det vil sige, at jeg mini-spoiler.
Mini, ja, ja.
At vi ved jo godt, at de skal spille igen.
Ja, ja.
Hvis man ser serien, så skal Hammond er det, hedder, ja, og Bordgoff selvfølgelig spille igen på et tidspunkt. Ja. Det er jo bygget på et rigtigt parti. Jeg elsker, at der sidder folk ude på YouTube nu og analyserer det skakspil, ja, fra en tv-serie, og fortæller, hvad er det for et parti ude i virkeligheden blandt de her stormestre, det er bygget på, og hvor er det, de så i tv-serien har haft en masse stormestre til rigtigt at analysere det spil for at gøre det endnu bedre og endnu vildere, end det var, da det, ja, i sin tid, i starten af 90'erne, blev spillet.
Bonusinfo.
Ja, men det er fandme kort, fordi vi er færdige nu.
Den her, det er en roman, det er en roman fra 83, ja, som, ja, man forsøgte at filmatisere, ja, helt mange gange. Ved I, hvem der skulle have instrueret den, mm-mm, i 2007? Heath Ledger.
Nå, for sådan.
Så dør han. Og så er det så, det blev skrinlagt, det projekt.
Nå.
Så det kunne have været, ej, en Heath Ledger-film.
Nu er vi der, hvor vi skal runde af. Jeg vil sige, er det I er så søde, I bliver, ja, bare ved. Jeg kan godt få jer til at tilstille, fordi skolelæreren er her.
Ja.
Er det den første tv-serie, du skal se, så kan du godt finde noget, der er bedre. Så vil jeg sige, at du skal starte et andet sted. Men er du sådan en, der ser tv-serier og nyder det og leder efter den næste? Altså 100% anbefaling herfra. Mm. Er det ikke det, vi er
opsummerende? Jeg synes, den er, som du siger, jeg synes, at det stilistiske, den er flot at se på.
Ja, den er.
Det bliver ikke en anbefaling herfra. Jeg vil
slut. Er ved at være slut for i dag, og vi er dejligt uenige. Det er fantastisk. Og vi har også fundet ud af, at vi både bliver nødt til at vende deadline og luksusfælden i kommende afsnit på et eller andet tidspunkt. Tusind tak, fordi I lyttede med, og der er endnu et citat slut til jer om 2 ugers tid. Christoffer, Tony?